Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Nauka i društvo možete slušati prvi deo iz knjige Nasima Nikolasa Taleba Varljiva slučajnost u prevodu Ane Imširović-Đorđević. Ova knjiga je sinteza stavova dva autora u jednom. Prvi profesionalac koji se bavi neizvesnošću i ne mari za gluposti i ceo život pokušava da odoli zavodljivosti slučajnosti i nadmudri sopstvene emocije prema probabilističkim ishodima, i s druge strane laik, opsednut estetikom i zaljubljenik u književnost, voljan da bude zaveden svakom vrstom gluposti koja je dobro upeglana, rafinirana, originalna i kras je dobar ukus. Ovo je dakle neka vrsta ličnog eseja, pre svega o razmišljanjima i zapažanjima njegovog autora, o praktikovanju rizika i o njegovim borbama s time, neka vrsta popularnog naučnog rada. Napisan je zabave radi i sa ciljem da bude čitan, prvenstveno, zarad uživanja i suživanjem. Poslednje decenije napisano je mnogo toga o našim pristrasnostima, stečenim ili urođenim, i njihovom odnosu s nasumičnošću. Pišući prvo izdanje ove knjige, držao sam se dva pravila o tome šta treba da izbegnem. Bez razmatranja, a bilo čega u vezi s datom temom, čemu nisam bio lični svedok ili nezavisno do toga došao. B. Bez bilo čega što nisam u dovoljnoj meri proučio da bih mogao pisati o tome uz minimum napora. Isključio sam sve što makar iz daljine podsjeća na rad. Morao sam da iščistim iz teksta pasuse koji su delovali kao da su plod sedenja u biblioteci, uključujući i razbacivanje naučnim izrazima. Pokušao sam da ne navodim citate kojih se ne mogu spontano setiti, kao ni citate pisaca koji ne spadaju u one koje već godinama citiram. Prezirem praksu nasumičnog razbacivanja pozajmljenim mudrostima, ali više o tome kasnije. Aut tace aut loquere meliora silencio, samo kada reči imaju veću težinu od tišine. Ova pravila ostavljam nedirnuta, ali u životu se ponekad moraju praviti kompromisi. Pod pritiskom prijatelja i čitaoca na kraju ovog izdanja sam dodao niz beležaka koje ne ometaju čitanje, a u kojima navodim relevantnu literaturu. Nadam se da ću uspeti da ova knjiga ispadne organska, držeći se, berzanskim žargonom rečeno, nadovezivanja na zgoditak i puštajući da ona bude odraz moje lične evolucije, umjesto da se držim novih ideja i unesem ih u celo novo izdanje. Čudno je što sam o nekim delovima ove knjige mnogo više razmišljao nakon njenog objavljivanja nego pre, posebno u dve zasebne oblasti. A. Mehanizma pomoću kojih naš mozak vidi svet kao manje, znatno manje slučaja nego što zaista jeste. B. Debelih repova te divlje fele neizvesnosti koja uzrokuje velika odstupanja. Retki događaji sve više objašnjavaju svet u kome živimo, a istovremeno mi za njih ostajemo jednako neprijemčivi kao i naši preci. Drugo izdanje ove knjige odražava prelaz njenog autora ka nešto manjem izučavanju neizvesnosti. Mi o slučajnosti možemo da naučimo tako malo, a znatnijem istraživanju načina na koje ljudi bivaju njome zavarani. Još jedna zanimljivost je transformacija pisca pod uticajem knjige. Po završetku pisanja prvog izdanja sve više sam proživljavao materiju ove knjige i uviđao slučajnost na najneočekivanijim mestima. Kao da postoje dve planete, jedna na kojoj stvarno živimo i jedna znato više deterministička na kojoj su ljudi ubeđeni da žive. Ne može biti prostije. Prošli događaji će uvek delovati manje slučajno nego što su bili, što se zove naknadna pristrasnost. Slušajući ljude dok govore o sopstvenoj prošlosti, shvatao sam da iznose naknadno učitana objašnjenja svog zavaranog uma. To je na trenutke bivalo nepodnošljivo. Primetio sam da ljude koji se bave društvenim naukama, posebno konvencionalnom ekonomijom i one iz sveta investicija, posmatram kao poremećene. Život u realnosti može biti bolan, posebno ako čovjek uviđa da reči više govore osobi koja ih izgovara nego o poruci koju dotična osoba namjerava da prenese. Jutros u zubarskoj čekaonici uzeo sam Newsweek i pročitao članak o istaknutom biznismenu, gdje je posebno istaknuta njegova sposobnost da povuče potez u pravi čas i shvatio sam da pravim spisak pristrasnosti u načinu razmišljanja novinara umjesto da primim k znanju same informacije iz članka koji nikako nisam mogao da shvatim ozbiljno. Zašto većina novinara konačno ne shvati da znaju mnogo manje nego što misle? Još pre pola veka naučnici su istraživali fenomen takozvanih stručnjaka koji ne uče iz svojih prošlih neuspeha. Celog života možete da grešite u predviđanjima, a da ipak mislite kako ćete sljedeći put biti u pravu. Verujem da je glavna vrlina koju bi trebalo da sačuvam i gajim moja duboko usađena intelektualna nesigurnost. Moj moto glasi, glavno je začikavati one koji sebe i svoje znanje shvataju previše ozbiljno. Gajenje takve nesigurnosti, umjesto intelektualne samopouzdanosti, možda predstavlja čudan cilj i teško dostižan. Da bismo u tome uspeli, potrebno je da pročistimo um od tradicije stvaranja intelektualnih izvesnosti. Zahvaljujući jednom čitaocu s kojim sam počeo da se dopisujem, ponovo sam otkrio francuskog eseistu i stručnjaka za introspekciju Montaigne. Zainteresovale su me implikacije razlika između Montaigne i Descartes i kako smo zastranili sljedeći potragu ovog drugog za izvesnostima. Sigurno smo zatvorili um jer smo slijedili Descartov model formalnog razmišljanja umjesto Montaigneovog stila neodređenog i neformalnog, ali kritičkog prosuđivanja. Pola milenijuma kasnije, izrazito introspektivni i nesigurni Montaigne ponosito se uzdiže kao uzor modernom misliocu. Pride je bio izuzetno hrabar. Sigurno je potrebna hrabrost da čovjek ostane skeptik. Potrebna je izvanredna hrabrost za introspekciju, suočavanje sa samim sobom, prihvatanje sopstvenih ograničenja. Naučnici pronalaze sve više dokaza da nas je majka priroda napravila takvima da se samo zavaravamo. Postoje mnogi intelektualni pristupi verovatnoći i riziku. Za ljude iz različitih disciplina verovatnoća ima donekle različito značenje. U ovoj knjizi pristup je izrazito kvalitativan i književni, nasuprot kvantitativnom i naučnom, što objašnjava upozorenja na ekonomiste i stručnjake iz oblasti financija koji su skloni čvrstom verovanju da znaju nešto i da je to nešto pritom korisno. Predstavljeno je da verovatnoća potiče od Humeovog problema indukcije ili od Aristotelovog načina zaključivanja uopšte, a suprotstavljena je skupu koncepata u literaturi o kockanju. U ovoj knjizi verovatnoća je pre svega grana primenjenog skepticizma, ne operativna disciplina. I pored toga što se matematičari obilato bave ovom temom, problemi u vezi s računanjem verovatnoće retko zaslužuju pominjanje izvan fusnota. Kako to? Verovatnoća nije puka računica izgleda pri bacanju kockice ili u složenim varijantama. Radi se o prihvatanju nepostojanja izvesnosti u našem znanju i razvoju metoda za nošenje s našim neznanjem. Van udžbenika i kazina verovatnoća se gotovo nikada ne pojavljuje kao matematički problem ili glavolomka. Majka priroda vam ne govori koliko rupa ima na stolu za rulet, niti vam postavlja problem u udžbeničkom stilu. U realnom svetu čovjek više mora da nagađa šta je problem nego šta je rešenje. Srž probabilističkog načina razmišljanja u ovoj knjizi predstavlja shvatanje da su se mogli dogoditi i drugi ishodi, da je svet mogao biti drugačiji. U stvari, ja tokom cijele karijere napadam kvantitativnu primjenu verovatnoće. Dok su po meni središnje ideje knjige izložene u poglavljima 13 i 14 o skepticizmu i stoicizmu, većina ljudi se fokusira na primjere lošeg izračunavanja verovatnoće u poglavlju 11. Očigledno najneoriginalnije poglavlje knjige u koje sam sabio svu literaturu o pristrasnostima u vezi s verovatnoćom. Osim toga, dok se u prirodnim naukama, posebno fizici, možda donekle shvata verovatnoća, u društvenim naukama poput ekonomije, uprkos fanfarama stručnjaka, nema se mnogo znanja o tome. pokušao sam da što manje pišem iz pozicije mog zanimanja, to jest kao berzanski trgovac s uporištem u matematici. Činjenica da su razna tržišta moje radno mesto služi mi samo kao inspiracija. Iz toga ova knjiga, nasuprot mišljenju mnogih, nije vodič kroz nasumične pojave na tržištu ništa više nego što bi Ilijadu trebalo tumačiti kao priručnik za vojne operacije. Tek 3 od 14 poglavlja smešteno je u finansijski kontekst. Tržišta su samo poseban slučaj zamki slučajnosti, ali su svakako najzanimljivija jer na njima sreća igra veoma veliku ulogu. Osim toga, u finansijama se javlja vrsta sreće koju većina delatnika u toj oblasti misli da razume, što čini pristrasnost izrazitijima. Trudio sam se da koristim tržišne analogije kao ilustracije, kao što bih, na primjer, činio u razgovoru za večerom s kardiologom koga zanimaju fenomeni sveta van njegove prakse. Dobio sam mnogo elektronske pošte o prvoj verziji knjige, što može biti san svakog autora, jer se tako stvaraju idealni uslovi za pisanje druge verzije. Izrazio sam zahvalnost u pojednom odgovoru na baš svako pismo. S obzirom na to da me često smatraju ikonoklastom, očekivao sam ljutita pisma tipa "Ko si ti da kritikuješ Warrena Buffetta?" ili "Zavidiš mu na uspehu." Umjesto toga, razočaralo me što je najveći deo blaćenja obavljen anonimno na amazon.com. Ne postoji loš publicitet. Neki ljudi upravo promovišu vaš rad vređajući ga. Uteha za nedostatak napada stigla je u vidu pisama ljudi koji su knjigu doživjeli kao oslobođenje od optužbi. Najviše mi znače pisma onih koji nisu dobro prošli u životu, mada ne sopstvenom krivicom, kojima je knjiga poslužila kao argument da objasne suprugama kako su imali manje sreće od svog zeta, a nisu manje sposobni od njega. Najdirljivije pismo dobio sam od čovjeka iz Virdžinije koji je za nekoliko mjeseci izgubio posao, ženu, bogatstvo i dospeo pod istragu zastrašujuće komisije za hartije od vrednosti i berzu, ali se sve vrijeme osjećao dobro zato što se držao stoički. Zbog prepiske s jednim čitaocem koga je pogodio crni labud, neočekivani slučajan događaj velikog uticaja, iščitavao sam literaturu o adaptaciji nakon teških slučajnih događaja, ali nije nimalo slučajno što su u toj literaturi dominirali radovi Daniela Kahnemana, pionira ideja o iracionalnom ponašanju u uslovima neizvesnosti. Pravo da vam kažem, ni u jednom trenutku nisam osjećao da to što sam broker ima ma kakvu posebnu i direktnu korist za bilo koga, osim mene, ali to što sam eseista osokolilo me i navelo da sebe smatram korisnim. Ima nekoliko zabuna u vezi s porukom ove knjige. Znamo da naš mozak teško prepoznaje probabilističke nijanse i priklanja se previše uprošćenoj varijanti sve ili ništa. Analogno s tom pojavom teško je objasniti da ideja izložena u knjizi glasi slučajnosti je više nego što mislimo, pre nego da je sve slučajno. Morao sam se suočiti sa izjavom da Taleb kao skeptik misli da je sve slučajnosti da uspješni ljudi naprosto imaju sreće. Istim simptomima podleglo je čak i debatno društvo Cambridge gdje je moja tvrdnja da su važne poslovne face većinom srećne budale postala sve važne poslovne face su srećne budale. Jasno, porazio me strašni oponent Desmond Fitzgerald u jednoj od najzabavnijih debata u mom životu. Čak sam bio u iskušenju da pređem na protivničku stranu. Ista varka, a to je brkanje nepoštovanja sa arogancijom, koju primećujem na primjeru poruke moje knjige, navodi ljude da brkaju skepticizam s nihilizmom. Dopustite da ovdje jasno kažem. Naravno da je sreća sklonija pripremljenima. Vredan rad, dolaženje na vreme, nošenje čiste, po mogućstvu bele košulje, upotreba dezodoransa i još neki tako konvencionalni postupci doprinose uspehu. Svakako su potrebni, ali mogu biti nedovoljni pošto nisu uzrok uspeha. Isto važi i za konvencionalne vrline kao što su dosljednost, upornost i istrajnost. Potrebne, vrlo potrebne. Čovjek mora da izađe i kupi tiket za lutriju da bi osvojio premiju. Znači li to da je trud koji je uložio u odlazak do kioska uzrok dobitka? Naravno da veština jeste važna, ali manje je važna u okruženju visokog stepena slučajnosti nego u stomatologiji. Ne, ne kažem da je to što ste u detinjstvu slušali o važnosti radne etike pogrešno. Osim toga, kako je većina uspeha rezultat vrlo retkih otvorenih prilika, propuštanje da se iskoristi prilika može biti pogubno po karijeru. Iskoristite srećne prilike. Obratite pažnju na to kako naš mozak ponekad obrne smer kauzalnosti. Pretpostavimo da vrline uzrokuju uspeh. Po toj pretpostavci, mada nam to intuitivno deluje ispravno, činjenica da svaka inteligentna, vredna i istrajna osoba postiže uspeh ne ukazuje na to da je svaka uspešna osoba nužno inteligentna, vredna i istrajna. Neverovatno je kako tako primitivnu logičku grešku, afirmaciju konsekvensa, mogu da naprave inače vrlo inteligentni ljudi, što u ovom izdanju razmatram kao problem dva sistema rezonovanja. Takva zabluda postoji u istraživanjima o uspehu koja su pronašla put do knjižara kao priručnici sa savetima tipa ovo su odlike jednog milionera, to jest osobine koje bi trebalo da imate ako želite da budete kao ti uspešni ljudi. Jedan od autora zabludelog vodiča Milioner iz komšiluka tvorac je još blentavije knjige Um milionera. Tu zapaža sledeće. U reprezentativnoj grupi od preko 1000 milionera koje je izučavao, većina u detinjstvu nije pokazivala visoku inteligenciju. Na osnovu toga zaključuje kako vas neće učiniti bogatašem ta vrsta obdarenosti, već pre vredan rad. Čovjek bi iz toga mogao naivno poverovati da sreća ne igra nikakvu ulogu u uspehu. Ja bih, ukoliko su milioneri po osobinama bliski prosečnoj populaciji, izneo više uznemiravajuće tumačenje, da je u njihovo obogaćivanje sreća umešala prste. Sreća je demokratska i dešava se ljudima bez obzira na njihove prvobitne veštine. Autor primećuje odstupanje od opšte populacije u nekoliko osobina, kao što su istrajnost i vredan rad. Još jedno brkanje neophodnog i uzročnog. I da su svi milioneri istrajni i vredni ljudi, to ne znači da istrajni i vredni ljudi postaju milioneri. Bezbrojni neuspešni preduzetnici su istrajni i vredni. U udžbeničkom primjeru naivnog empirizma ovaj autor razmatra zajedničke osobine dotičnih milionera i zaključuje da svi dele sklonost rizicima. Jasno, preuzimanje rizika jeste potrebno za veliki uspeh, ali je potrebno i za neuspeh. Da je istom studijom obuhvatio građane koji su bankrotirali, autor bi sigurno uvideo kako su skloni rizikovanju. Neki čitaoci pa izdavači tražili su da poduprem tvrdnje iznesene u knjizi dovoljnom količinom podataka, grafikonima, dijagramima, šemama, tabelama, brojevima, preporukama, vremenskim serijama podataka itd. Ovaj tekst je niz logičkih misaonih eksperimenata, nije seminarski rad iz ekonomije. Prilikom korišćenja logike nije neophodna empirijska potvrda. Ovo nazivam zabluda tante za kukuriku. Greška je koristiti statistiku bez logike kao što čine novinari i neki ekonomisti, ali ne važi obrnuto. Nije greška služiti se logikom bez statistike. Ako napišem kako sumnjam da je u uspehu mog komšije sreća odigrala manju ili veću ulogu zbog znatne uloge slučajnosti u njegovom zanimanju, nema potrebe da proverim tu tvrdnju. Dovoljan je misaoni eksperiment u stilu ruskog ruleta. Samo treba da pokažem kako postoji alternativno objašnjenje teorije da je on genije. Moj pristup je da pokažem da iz grupe osoba upitnog intelekta mala manjina mogu postati uspešni biznismeni, ali upravo oni će biti vidljivi. Ne kažem da je Warren Buffett nesposoban, samo smatram da će se u velikoj populaciji nasumičnih investitora gotovo nužno stvoriti neko njegovog uspeha i to zahvaljujući pukoj sreći. Iznenadila me i činjenica da su me, uprkos agresivnim kritikama po medijima, pozivali u televizijske i radioemisije i u Severnoj Americi i u Evropi, uključujući i urnebesni dijalog na radiostanici iz Las Vegasa, kada smo voditelj i ja pričali dve paralelne priče. Nije bilo nikoga da me zaštiti od sebe samog, pa sam prihvatao pozive na intervjue. Čudnovato, ali čovjek treba da upotrebi medije kako bi poslao poruku da su mediji toksični. Osjećao sam se kao prevarant dajući takve izjave, ali pritom sam se dobro zabavio. Može biti da su me zvali zato što novinari popularnih medija nisu čitali moju knjigu ili nisu razumeli uvrede. Nemaju oni vremena za čitanje knjiga, a novinari neprofitnih medija su je itekako dobro razumeli i doživeli je kao opravdanje i odbranu. Navešću nekoliko anegdota. Ljudi iz jedne čuvene televizijske emisije čuli su da ovaj tip Taleb veruje kako su analitičari berze puki nasumični prognozeri, pa su žarko želeli da izložim svoje ideje u programu. Međutim, postavili su uslov da iznesem 3 preporuke za kupovinu akcija na berzi i tako dokažem svoju stručnost. Nisam otišao i propustio sam priliku za sjajnu podvalu da preporučim 3 nasumično odabrane akcije uz prikladno objašnjenje koje dobro zvuči. U drugoj televizijskoj emisiji sam pomenuo kako ljudi misle da postoji priča čak i ako ne postoji. U kontekstu razmatranja nasumičnosti berze i logike naknadnog objašnjenja koje čovjek učitava u događaje koji su se već desili. Voditelj se odmah ubacio. Jutro smo govorili o zbivanjima u kompaniji Cisco. Možete li da prokomentarišete? Ali najbolje je bilo kada su me pozvali da učestvujem u jednosatnoj diskusiji u radio emisiji o financijama kod ljudi koji nisu čitali poglavlje 11. Na koji minut pre početka rečeno mi je da se suzdržim od rasprave o idejama iz ove knjige, pošto sam pozvan da izlažem o berzanskom poslovanju, a ne o slučajnosti. Svakako još jedna prilika za podvalu, ali bio sam isuviše nepripremljen pa sam otišao pre početka emisije. Većina novinara ne shvata stvari preozbiljno. Na kraju krajeva suština tog novinarstva je čista zabava, a ne potraga za istinom, posebno kada je reč o radijskim i televizijskim programima. Trik je u tome da se klonite onih koji, kako izgleda, ne znaju da su samo zabavljači, poput Georgea Villa koji se pojavljuje u poglavlju 2 i stvarno veruje da su mislioci. Još jedan problem predstavlja tumačenje poruke u medijima. Ovaj tip Taleb misli da su tržišta nasumična i zato su u padu, što me čini nevoljnim donosiocem katastrofičnih vesti. Crni labudovi, ona retka i neočekivana odstupanja, mogu biti i dobri i loši događaji. Ipak novinarstvo je manje standardizovano nego što se čini. Dobrim delom privlači misaone ljude koji uspevaju da se izvuku iz sistema zvučnih komercijalnih priča i zbilja im je stalo do poruke, a ne samo do privlačenja pažnje javnosti. Na osnovu razgovora s Kođom Anandijem, Robinom Lastigom, Robertom Scalijem i Brianom Lehrerom došao sam do naivnog zaključka da su neprofitni novinari potpuno druga intelektualna vrsta. Uzgred, kvalitet diskusija stoji u obrnutom odnosu sa stepenom luksuza u studiju. WN-EPSILON-C, gde je Brian Lehrer uložio ogroman trud da vodi argumentovanu diskusiju, ima najofucanije prostorije koje sam video izvan Kazahstana. I za kraj još jedan komentar o stilu. Odabrao sam da stil knjige ostane idiosinkratički kao u prvom izdanju Homo sum, dobar i loš. Pogrešiv sam i ne vidim razloga da skrivam sitne greške ukoliko su deo moje ličnosti. Taman koliko osjećam potrebu da nosim periku kada se slikam ili pozajmim tuđi nos kada pokazujem lice. Skoro svi urednici koji su čitali radnu verziju preporučili su promjene u stilu rečenica radi boljeg stila i strukturi teksta, organizaciji poglavlja. Gotovo sve sam zanemario i uvideo kako nijedan čitalac ne smatra da su nužne, šta više primećujem da unošenje ličnosti autora, uključujući i nesavršenosti, daje tekstu živost. Da li izdavačka industrija pati od klasičnog problema stručnjaka, što je nizanje obaveznih pravila koja nemaju dokazivu vrednost? Nakon preko pola miliona čitalaca otkrivam da se knjige ne pišu za urednike. Možete slušati drugi deo iz knjige Nasima Nikolasa Taleba Varljiva slučajnost u prevodu Ane Imširović-Đorđević. Ova knjiga govori o sreći koja se prerušava i percipira kao da to nije, to jest kao da je u pitanju veština, i opštije gledano o nasumičnosti koja se prerušava i doživljava kao nenasumičnost, to jest kao determinizam. Njena je personifikacija lik srećne budale koju definišemo kao osobu kojoj se posrećilo, ali koja svoje uspehe pripisuje nekom drugom razlogu, obično vrlo precizno određenom. Takvo brkanje javlja se u svim oblastima neočekivanog, čak i u nauci, mada ne tako izrazito i očigledno kao u poslovnom svetu. U politici ima endemske razmere i može se sresti i u vidu naglabanja predsjednika o poslovima koje je on stvorio, oporavku koji je on pokrenuo i inflaciji za koju su krivi njegovi prethodnici. Još veoma ličimo na naše pretke koji su tumarali savanama. Ustrojstvo naših verovanja vrvi od sujeverija, čak i danas, mogao bih reći posebno danas. Baš kao što je nekada neki član drevnog plemena počešao nos, video da počinje kiša, pa razvio razrađen metod češanja nosa kojim se priziva preko potrebna kiša, tako i mi povezujemo ekonomski prosperitet s tim što federalne rezerve smanjuju stope ili uspeh kompanije s imenovanjem novog predsjednika dotične kompanije. Knjižare su pune biografija uspešnih muškaraca i žena koji izlažu svoje objašnjenja uspeha. Imamo izreku biti na pravom mestu u pravo vreme koja poljuljava svaki njihov zaključak. U ovu zbrku zapadaju ljudi različitih uverenja. Profesor književnosti, pukoj koincidenciji, poklapanju rečenica pripisuje duboko značenje, dok će ekonomista ponosno utvrditi pravila i odstupanja kod podataka koji su čisto nasumični. Po cenu da delujem kao opterećen predrasudama, moram reći da književni um može biti namerno sklon mešanju šuma i značenja, što će reći slučajnog sklopa dešavanja i poruke tačno određenog značenja. Međutim, time se ne nanosi velika šteta. Poneko tvrdi da je umetnost oruđe za istraživanje istine, pre nego pokušaj bežanja od nje ili bojenja realnosti lepšim bojama. Simbolizam je dete naše nesposobnosti i nevoljnosti da prihvatimo slučajnost. Mi pridajemo značenje svakovrsnim oblicima. U mrljama od mastila vidimo ljudske figure. Arthur Rimbaud, francuski pesnik, simbolista iz 19. veka, objavio je da u oblacima vidi džamije. Takve interpretacije odvele su ga u poetsku Abisiniju u istočnoj Africi, gde se susreće sa brutalnim Libancem hrišćanske veroispovesti koji trguje robovima, zatim dobija sifilisa, kasnije mu seku nogu zahvaćenu gangrenom. Zgađenjem napušta poeziju u 19. i u 30. umire, neznan u Marsejskoj bolnici. Ali već je bilo prekasno. Evropski intelektualci razvili su, čini se, nepopravljivu sklonost simbolizmu, a mi za to još uvek plaćamo kroz psihoanalizu i druge pomodnosti. Nažalost, neki ovu igru igraju preozbiljno. Plaćeni su da isuviše toga učitavaju uzbivanje i postupke. Celog života patim zbog suprotstavljenosti moje ljubavi prema književnosti i poeziji i snažne odbojnosti koju gajim prema većini profesora književnosti i kritičara. Francuskog mislioca i pesnika Paula Valerija iznenađivali su komentatori njegovih pesama, otkrivači značenja koja su njemu samom do tada izmicala. Naravno, rečeno mu je da su plod rada njegove podsvesti. Generalno gledano, mi gotovo u svemu podcenjujemo udeo slučajnosti, što možda ne govori u prilog vrednosti ove knjige, izuzev kada je piše specijalista koji je budala nad budalama. Uznemiruje to što nauka tek odnedavno uspeva da se nosi sa slučajnošću. Porast raspoloživih informacija jedino nadmašuje porast šumova bez značenja. Teorija verovatnoće je mlada grana matematike, a gotovo da se uopšte ne primenjuje u praksi. Pritom se čini da dokazi ukazuju da ono što zovemo hrabrost proizlazi iz podcenjivanja uloge slučajnosti u zbivanjima, pre nego iz plemenitije spremnosti da se žrtvujemo za ubeđenje. Po mom iskustvu, kao i prema naučnoj literaturi, osobe koje preuzimaju ekonomske rizike su žrtve zabluda, koje vode prekomernom optimizmu i samopouzdanju uz podcenjivanje mogućih nepovoljnih ishoda. Njihovo preuzimanje rizika je često neshvatanje uloge slučajnosti. Razmotrimo ove parove: sreća, veštine, slučajnost, determinizam, verovatnoća, izvesnost, verovanje, znanje, teorija, realnost i tako dalje. Najbolji sažetak glavne teze ove knjige glasio bi: u njoj se govori o situacijama, često tragikomičnim, kada leva strana biva pomešana s desnom, a svrstavanje na levu ili desnu stranu ilustruje ključne oblasti razmatranja kojima se ova knjiga bavi. Čitalac se možda pita zar ne zaslužuje izvesnu pažnju i obrnut slučaj, to jest situacije kada se nenasumičnost brka s nasumičnošću. Zar ne bi trebalo da nas brinu situacije u kojima obrasci i poruke možda prođu neprimećeno? Imam dva odgovora. Prvi je da nisam preterano zabrinut zbog postojanja neutvrđenih obrazaca. Učitavali smo podugačke i složene poruke u maltene svaku prirodnu pojavu koja se odlikuje razuđenošću, poput crta na dlanu, šara od soca u prevrnutoj šolji turske kafe i tako dalje. Naoružani kućnim superkompjuterima i procesorima i opskrbljeni teorijama kompleksnosti i haosa, naučnici, polunaučnici i pseudonaučnici bit će u stanju da pronađu nagoveštaje pravila i obrazaca. Drugi odgovor glasi: potrebno je da uzmemo u obzir cenu grešaka. Po mom mišljenju, brkanje desne strane s levom nije tako skupo kao obrnut slučaj. Čak i konvencionalna mudrost upozorava da je gore imati lošu informaciju nego nikakvu. Koliko god da su ove oblasti možda zanimljive, njihovo razmatranje bi predstavljalo težak zadatak. Postoji svet u kome, kako verujem, mešanje sreće s veštinom najčešće i najupadljivije, a to je svet berzanskog poslovanja. Na sreću ili na nesreću, u tom svetu ja delujem najveći deo svog života, naravno od kako sam odrastao. To najbolje poznajem. Povrh toga, ekonomija predstavlja najbolju i najzabavniju laboratoriju u kojoj se ove razlike opažaju, jer to je oblast ljudskih poduhvata u kojoj su zabune najveće, a njihove posljedice najubitačnije. Naprimjer, često imamo pogrešne utiske da je neka strategija sjajna, izvesni preduzetnik obdaren vizijom ili dotični berzanski trgovac talentovan, a onda shvatimo da se 99,9% svih njihovih dosadašnjih uspeha može pripisati sreći i ničemu drugom. Potražite od investitora koji pravi profit da objasni razloge svog uspeha. Izneće vam dubokoumno i ubedljivo tumačenje. Takve obmane su često namerne i zaslužuju da se nazovu šarlatanstvom. Ako bi trebalo imenovati jedan uzrok ovog brkanja leve strane sa desnom stranom, to bi bila naša nesposobnost da razmišljamo kritički. Možda uživamo u tome da predstavljamo pretpostavke kao istinu. To nam je u prirodi. Naš um nije opremljen odgovarajućom aparaturom da bi se nosio s verovatnoćom. Ta nemoć pogađa čak i stručnjake, a ponekad samo stručnjake. Trbušasti buržuj Monsieur Pridon, junak karikatura iz 19. veka, nosao je sa sobom veliki mač iz dva razloga. Pre svega da brani republiku od neprijatelja, ali i da je napadne ako bi skrenula sa svog puta. Sledeći taj stil odredio sam ovoj knjizi dve svrhe: da brani nauku kao zrak svetlosti koji se probija kroz šum nasumičnosti i da napadne naučnika koji skrene sa svog puta. Većina velikih grešaka proizlaze iz činjenice da pojedini naučnici naprosto ne razumeju standardnu devijaciju ili veze nemaju s kritičkim razmišljanjem, pa samim tim pokazuju kako su nesposobni da se bave verovatnoćom u društvenim naukama, a nisu sposobni ni da prihvate tu činjenicu. Sreo sam dosta prodavaca nadri lekova prerušenih u odoru naučnika, posebno u oblasti ekonomije. Među njima se nalaze najveće budale nasamarene slučajnošću. Nepopravljivo smo neopremljeni, barem za ovo okruženje, ali to je loša vest samo za one utopiste koji idealizuju ljudski rod. Trenutna shvatanja mogu se predstaviti kroz dve polarizovane vizije čoveka, s malobrojnim nijansama između. S jedne strane su vaš profesor engleskog na lokalnom koleđu, vaša baba tetka Irma koja se nije udavala i na štedimice drži pridike, vaš pisac knjiga o tome kako dostići sreću u 20 koraka i kako za nedelju dana postati bolja osoba. To se zove utopijska vizija i povezuje se s Rousseauom, Godwinom, Condorcetom, Thomasom Paineom i uobičajenim normativnim ekonomistima, od sorte koja traži da donosite racionalne odluke zato što se to smatra dobrim za vas i sličnima. Oni veruju u razum i racionalnost, kako valja da prevaziđemo kulturološke prepreke na putu da postanemo bolje čovečanstvo, i smatraju da možemo voljom kontrolisati svoju prirodu, te da je možemo izmeniti čim donesemo jednostavnu odluku da dostignemo između ostalog sreću i racionalnost. U ovu kategoriju u suštini spadaju i ljudi koji misle kako je lek za gojaznost u informisanju ljudi da treba da budu zdravi. S druge strane je tragična vizija čovečanstva po kojoj su našem načinu razmišljanja i delovanja inherentna određena ograničenja, i potrebno je prihvatiti ovu činjenicu kao osnovu svakog pojedinačnog i kolektivnog delanja. U ovu kategoriju spadaju Karl Popper, falsifikacionizam i nepoverenje u intelektualne odgovore, u stvari u sve osobe uverene da bilo šta sigurno znaju, Friedrich Hayek i Milton Friedman, sumnjičavost prema vladama, Adam Smith, namera pojedinca, Herbert Simon, ograničena racionalnost, Amos Tversky i Daniel Kahneman, heuristika i pristrasnosti, špekulant George Soros i drugi. Najzanemareniji među njima je neshvaćeni filozof Charles Sanders Peirce, rođen 100 godina prerano. On je skovao termin naučna pogrešivost nasuprot papskoj nepogrešivosti. Nema potrebe isticati da ideje iz ove knjige nesumnjivo spadaju u kategoriju tragične vizije. Manjkavi smo i nema potrebe da se trudimo da ispravimo svoje mane. U toj meri smo u neskladu s našom okolinom i neopremljeni za bivstovanje u njoj, da možemo delati samo ukoliko zaobiđemo ove mane. Ubeđen sam u to. Otkako sam odrastao, gotovo ceo lični i profesionalni život vodila se žestoka bitka između mog mozga, nezavaranog slučajnošću, i emocija, potpuno obmanutih slučajnošću. Shvatio sam, pre mogu da zaobiđem emocije nego da ih racionalizujem. Verovatno i ne uzimamo u obzir mogućnost da se otarasimo sopstvene ljudskosti. Trebaju nam lukavi trikovi, a ne bilo kakvo nadobudno moralisanje. Kao empirista, u stvari skeptični empirista, prezirem ljude koji morališu o bilo čemu na svetu. Još uvijek se pitam zašto slepo veruju u neuspešne metode. U pridikovanju se pretpostavlja da naš kognitivni aparat, pre nego naša emocionalna mašinerija, posjeduje znatnu kontrolu nad našim delovanjem. Vidjet ćemo kako moderna behavioralna nauka pokazuje da je to potpuno netačno. Kolega Bob Jäger, koji je prešao obrnut put od mene i od profesora filozofije postao broker, izlaže ovu dihotomiju na upečatljiviji način. Ima ljudi koji misle da postoje jednostavni i laki odgovori i oni koji misle da je to pojednostavljivanje nemoguće bez ozbiljnog iskrivljenja realnosti. U njegovim očima heroj je Wittgenstein, a zlikovac Dekart. Zaljubljen sam u ovu postavku dihotomije pošto mislim da generator problema iznetog u varljivoj slučajnosti, pogrešno ubeđenje u determinizam, također karakteriše takva redukcija dimenzionalnosti stvari. Koliko god verovali u moto ne komplikuj, prava opasnost je simplifikacija. U emisiji Nauka i društvo slušali ste drugi deo iz knjige Nasima Nikolasa Taleba Varljiva slučajnost. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak možete pratiti sljedećeg ponedjeljka. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Helix.